Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 2-ն է։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը հերթական հորետեսական վերլուծությունն է պատրաստել, դրան են անդրադառնում նաև հայաստանցի փորձագետները։ Մեկ շաբաթից մեկնարկում է մայրաքաղաքի ավականո աշխատանքը։ Առաջին տիկինն այցելել է արյունաբանական կենտրոն, որտեղ ասել է, որ նախագահին քաղաքական խորհուրդներ չի տալիս։ Ներքաղաքական հարցեր, սոցիալական կյանք, տնտեսություն, դատական թեմա, միջազգային անդրադարձ, Ամերիկան դուրս է գալիս Փարիզյան համաձայնությունից, մշակույթ վաղը բլուզի երկրպագունների համար տոն է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի միջազգային պայմանագրից, այդպիսով Միացյալ Նահանգները Սիրիայի և Նիկարագուայի հետ միասին դառնում է այն եզակի երկրներից մեկը, որը չի մասնակցում 195 երկրների միավորող համաձայնությանը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր այցելել է Ֆիզուլիի շրջանի առաջնագիծ, իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով փոխանցում են տեղական լրատվամիջոցները։ Երեկ հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն տեսանյութեր տարածել, պնդելով, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինուժը, զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլի ուղղությամբ կրակակետ ոչնչացնում, հայկական կողմը հերքել է այդ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա սառը պատերազմի տարիներից ի վեր, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Պետերբուրգյան տնտեսական համաժողովի շրջանակում երկու երկրների գործարների հետ հանդիպմանը։ Պուտինի խոսքով ռուս-ամերիկյան համագործակցության հիմքը փլուզված է, միևնույն ժամանակ նա հավաստիացրել է, թե Ռուսաստանը շարունակելու է երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ և խնդրել է ամերիկյան բիզնեսին օգնել այդ հարցում։ Դիարբեքիրի ոստիկանությունը ձերբակալել է ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Օսման Բայդեմիրին, նրանք ասկացում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, ինչպես նաև պետական պաշտոնյաներին վիրավորելու մեջ։ Քրդամետ այդ կուսակցության 11 պատգամավորներ, այդ թվում ընդդիմադիր ուժի առաջնորդներ Սելահաթին Դեմիրթաշը, Ֆիգեն Յուքսեգդաղը ճաղերի ետևում են տարբեր մեղադրանքներով։ Հեսենի խաղաղության մրցանակի 2017 թվականի դափնեկիր է դարձել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Մրցանակի հոգաբարձուների խորհուրդը հայտարարել է, որ այդպիսով իրեն գնահատում են Մոգերինի ներդրումը խաղաղության հաստատման պայքարում, հատուկ շեշտելով Իրանի հետ միջուկային պատմական համաձայնագրի ստորագրումը։ Ճապոնիայի խորհրդարանը ուրբաթ օրը հավանություն տվեց օրինագծին, որով Ակիհիտո Կայսրը իրավունք է ստանում հրաժարվել գահից և այն ավակ որդուն գահաժարանք Արքայազն Նարուհիտոին փոխանցել։ Վերջին 200 տարվա ընթացքում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ Ճապոնիայի Կայսրը հրաժարվում է գահից։ Առնվազն 4 մարդ է սպանվել, մոտ 1 տասնյակը վիրավորվել Աֆղանստանի մայրաքաղաքում բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ոստիկանությունը ցուցարարների վրա կրակ է բացել, թույլ չտալու ակտիվիստներին մտնել նախագահական նստավայր։ Կաբուլում բողոքի այս ակցիայից 2 օր առաջ հիշեցնենք, պայթուն է տեղի ունեցել, որին 90 մարդու կյանք է խլել, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ իշխանությունները ոչինչ չեն անում Աֆղանստանում անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ վերջում, մեկ լուր Շիրակի մարզից դաշնակցական մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում հաստատեց իր պաշտոնանկության մասին տեղեկությունները։ Հովսեփյանի փոխանցմամբ իրեն կփոխարինի տարածքային կառավարման փոխնախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը նախորդին հրապարակել է նոր զեկույց, որով ահազանգում է պատերազմի լուրջ վտանգի մասին։ Շփման գծում շարունակվում են զինադատարի խախտումները, ցանկացած պահին իրավիճակը կարող է դառնալ անվերահսկելի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ամպեր են կուտակվում, պնդում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներին ու պետական պաշտոնյաներին, հեղինակավոր փորձագետներին ու վերլուծաբաններին միավորող այս կառույցը 3 ծավալուն շուրջ 40 էջանոց մի զեկույց է հրապարակել, որում հանգել է բավական տխուր հետևությունների։ 2016-ի ապրիլին ծագած բռնություններից 1 տարի անց կարելի է արձանագրել 1994 թվականին հրադադարի կնքումից ի վեր Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ երբեք այսքան մոտ չեն եղել պատերազմի վերսկսմանը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած այս փաստաթուղթը կազմվել է տեղեկատվության բաց աղբյուրների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանցի պաշտոնյաների և Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող օտարերկրյա դիվանագետների հետ մասնավոր զրույցների հիման վրա։ Ճգնաժամային խմբի մասնագետները, հիմնվելով իրենց հավաքագրած տեղեկությունների վրա, փորձում են կանխատեսել, թե ինչպես են ծավալվելու ռազմական գործողությունները պատերազմի վերսկսման դեպքում։ Անցած ձմռան վերջին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանավորների շրջանում միասնական կարծիք ձևավորվեց, որի համաձայն ադրբեջանական հարձակման դեպքում հայկական կողմը պետք է ոչ միայն պաշտպանվի, այլև փորձի հարձակման անցնել, խորանալով Ադրբեջանի տարածքում։ Ղարաբաղցի զինվորականների և պաշտոնյաների հետ զրույցների վրա հիմնվելով միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամները պնդում են, որ հայկական կողմը իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում առաջ է շարժվելու մոտ 15 կիլոմետրով, ադրբեջանին ստիպելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները և նոր բուֆերային գոտի ստեղծելով։ Ղարաբաղցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի գնահատմամբ նման հարձակման դեպքում շուրջ 600 000 ադրբեջանցիներ ստիպված են լինելու լքել իրենց օջախները, գրում են փորձագետները, նշելով, որ հնարավոր հայկական հարձակման թիրախ կարող են դառնալ Բեյլագանի, Աղջաբեդի, Բարդայի, Գոյգյոլի, Կերամբոյի շրջանները, ինչպես նաև Նավթալան քաղաքը, որոնք շփման գծից 15-ից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները, սակայն, նկատում են, որ ապրիլյան բախումների ընթացքում արձանագրված հաջողություններից հետո ադրբեջանական բանակում ներքին վստահության աճ է նկատվում, նոր հույսեր առաջացնելով, որ Բաքուն ի վիճակի է ռազմական ճանապարհով վերահսկողություն սահմանել տարածքների գոնե մի մասի հանդեպ։ 2016-ի ապրիլից հետո Ադրբեջանը շարունակել է մեծացնել իր ռազմական բյուջեն և քայլեր է ձեռնարկել պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման ուղղությամբ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, ինչու տապալվեցին ապրիլյան պատերազմից հետո ակտիվացած բանակցությունները, նշելով, որ դեռ մինչև ապրիլյան պատերազմը Ռուսաստանը փորձում էր ակտիվացնել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված ջանքերը, զեկույցի հեղինակները գրում են։ 2015 թվականի ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում կարգավորման հնարավոր մի տարբերակ ներկայացրեց, դրանով նախատեսվում էր, որ հայկական կողմը գրավյալ շրջաններից 5-ը պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին, չնայած Երևանի ակնկալիքներին Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանից դուրս ապագա կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ որևէ հստակ երաշխիք չէր տրվում։ Փոխարենը փաստաթղթում հիշատակվում էր ժամանակավոր կարգավիճակը, ինչը հայերի մոտ մտավախություն առաջացրեց, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կողմն է թեքվում և Մոսկվան կարող է պաշտպանել Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի ինքնավարության տարբերակը։ Որպես պատասխան զիջում Ադրբեջանն ու Թուրքիան խոստանում էին բացել Հայաստանի հետ սահմանները։ Երևանում հավատարմագրված դիվանագետներից մեկի բնորոշմամբ Լավրովի ծրագիրը հայկական կողմի համար այնքան ոչ շահեկան էր, որ հայաստանցի պաշտոնյաներից մեկը նույնիսկ ենթադրեց, թե այն Բաքվում է մշակվել։ 25 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում Հայաստանի հանդեպ ճգնաժամային խմբի փորձագետներին, ասել է Երևանում հավատարմագրված արևմտյան դիվանագետներից մեկը։ Զեկույցի հեղինակներն ի դեպ նկատում են, որ Երևանում և Բաքվում ոչ պաշտոնապես հաստատում էին, որ Ռուսաստանի հիմնական նպատակը տարածաշրջանում ռազմական ներկայության ընդլայնումն ու հակամարտության գոտում զորքերի տեղակայումն է, որոշ ռուս պաշտոնյաներ ևս մասնավոր զրույցներում հաստատում էին, որ Մոսկվան նման հավակնություններ ունի։ Չնայած դրան, զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ Մինսկի խմբի համանախագահներին հաջողվել է ջենթլմենական համաձայնություն ձեռք բերել, ըստ որի տարածաշրջանային պետություններից և ոչ մեկը ներկայացված չի լինի խաղապահների թվում։ Ամփոփելով այս զեկույցը, ճգնաժամային խմբի մասնագետներն արձանագրում են, իրավիճակի ցանկացած սրացում արագորեն կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, իրավիճակի հետագա լարումը զսպելուն ուղված ջանքերի տապալումը կարող է ծանր զոհերի և օտարերկրյա միջամտության հանգեցնել, տարածաշրջանի պետություններից որևէ մեկի կողմից զինված միջամտությունը լրջորեն կազդի Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության վրա, մի իրավիճակում, երբ այդ երկու պետությունները նոր են նշել անկախության ձեռքբերման 25-ամյակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք թեման, գրեթե ամեն շաբաթ ստանում ենք հաղորդագրություններ փող հրաձգության, անօտաչու թռչող սարք կամ դիտակետ ոչնչացնելու մասին։ Գնդակոծության եւ նույնիսկ հրետակոծության են ենթարկվում խաղաղ բնակավայրերը։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում, ինչ սցենարներ են հնարավոր, եթե իսկապես ծավալվեն լուրջ բախումներ։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է հայ փորձագետների հետ։
Չնայած շփման գծում աճող լարվածությանը, պաշտոնական Ստեփանակերտը համաձայն չէ նոր պատերազմի հնարավորության մասին միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետների եզրակացության հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ զեկույցը իրենց կարծիքով միակողմանի է եւ արտահայտում է միայն փորձագետների կարծիքը։
Չնայած պատերազմը միշտ կարող է լինել, հավանականությունը քիչ է։ Ինչի, որովհետեւ որպեսի օրինակ սկսվեց ապրիլյան քարորյա պատերազմը 2016 թվականի, Ադրբեջանը պատրաստվել է 22 տարի, այն էլ պատրաստվել է բլիցկրիկի։ Հիմա մի տարի է անցել, այդքան կորուստներից հետո նամանատ միջազգային հանրության այսպես հստակ դիրքորոշման ներքո չեմ կարծում, որ հնարավոր լինի ևս մեկ պատերազմ հիմա։
Բաբայանը շեշտում է, որ այս կառույցը ապրիլյան պատերազմը չէր կանխատեսել։
Այն չի արտացոլում իրականություն։ Օրինակ, նշված չէ ինչն է եղել պատճառը ապրիլյան պատերազմի, նշված չէ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ քաղաքականությունը, նշված չէ վերջի հայտարարություն համանախագահների, որոնք մեղադրել են Ադրբեջանին։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները իրենց զեկույցը պատրաստելիս զրուցել են նաև տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր պատերազմը իր կարծիքով ավելի քան հնարավոր է։
In fact, it's not even only possible.
Ռազմական տեսանկյունից դա ավելի շատ ոչ թե եթեի, այլ երբի հարց է, երբ Ադրբեջանը կրկին կդիմի դրան։ Ապրիլյան հարցակումը հանրության ուշադրությունը շատ արդյունավետ շեղեց Ադրբեջանի ներքին խնդիրների եւ հատկապես Ադրբեջանի իշխանությունների համար բազմաթիվ տեսանկյուններից շատ գայթակղիչ է կրկին փորձել դա անել։
It's too tempting for Azerbaijan not to try again.
Կիրակոսյանի կարծիքով զեկույցում Ադրբեջանի եւ հայկական կողմի միջև արհեստական հավասարակշռություն կա, ինչը անդրաժեշտ չէ, քանի որ հայկական կողմը մեղավոր չէ Ադրբեջանի հարցակումների համար։ Վերլուծելով իրավիճակը, Կիրակոսյանը պնդում է, մի քանի ամսից Ադրբեջանի համար պատերազմ սկսելու ամենանպաստավոր ժամանակը կլինի։
Ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի հաշվարկն էր սպասել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ավարտին, ինչից հետո իրենք Բաքվում անցկացնում են այսպես կոչված իսլամական օլիմպիական խաղերը, Ֆորմուլա 1-ի մրցաշարը, ինչը նշանակում է, որ պոտենցիալ հարցակումը առաջիկա շաբաթներին ու ամիսներին հավանական չէ, սակայն ամռան վերջին եւ աշնանը շատ իրական վտանգ կա։
But by the end of the summer into the fall there is a very real danger.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի կարծիքով իրավիճակը ապրիլյան գործողություններից հետո փոխվել է։ Ադրբեջանը չի կարող այլևս անակնկալ հարձակվել, իսկ հայկական կողմը ավելի լավ է պատրաստված պատերազմական գործողություններին։ Սրանից ըստ վերլուծաբանի կարելի է եզրակացնել, որ նոր պատերազմը կարող է ավելի վատ հետևանքներ ունենալ, եւ հակառակորդը հնարավոր է նաեւ բնակավայրերը թիրախավորի։ Զեկույցը պատրաստելիս փորձագետները զրուցել են նաեւ քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկանդարյանի հետ։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքագետը ընդգծեց, որ այս կառույցը մի քանի նմանատիպ զեկույցներ է հրապարակել, եւ դրանք բոլորն էլ եզրահանգում են, որ Ղարաբաղում պատերազմ է սպասվում։ Պարզապես պատճառներն են տարբեր լինում։ Այս զեկույցում որպես պատերազմի պատճառ շփման գծում աճող լարվածությունն է
նշվում։
Ես չեմ հասկանում, ինչու են դրանից եզրակացնում, որ պատերազմի հավանականությունը մեծ է։ Պատերազմը եւ լարվածության աճը տարբեր բաներ են։ Պատերազմ սկսելու համար այլ պայմաններ են պետք, այլ ռեսուրսներ, որոշումներ ընդունելու այլ մակարդակ։
Другой тип решимости, другой уровень принятия решений.
Քաղաքագետը համաձայն է, լարվածությունը իհարկե աճել է եւ կարող է ավելի աճել, բայց լուրջ պատերազմի վտանգ նա չի տեսնում։
Серьёзных эскалаций можно, не очень вероятно.
Լարվածության լուրջ աճ հնարավոր է, բայց շատ հավանական չէ, քանի որ դա թանկ կարժենա։ Ադրբեջանը վերջին 5-6 տարիներին, մինչև ապրիլյան բախումները, 20-ից 30 միլիարդ դոլար է ծախսել։
Քաղաքը потратила 20 до 30 միլիարդով դոլարով։
Իսկանդարյանը վստահ է, եթե Ադրբեջանը պատերազմ ցանկանար, ապա 2016-ի ապրիլին լարվածության աճը եւ բախումները պատերազմի կվերածեր, բայց նա դա չարեց։ Հիմա քաղաքագետի կարծիքով լարվածության աճի եւ բախումների համար հիմքեր կան, բայց լայնամասշտաբ պատերազմի ոչ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա Երևանի խնդիրների մասին։ Ճիշտ մեկ շաբաթից Անդրանիկ Նիստն է գումարելու մայրաքաղաքի նոր ավականին։ Երկիր ծիրանին վերցնում է մանդատները, ուստի ավականու կազմը արդեն հայտնի է։ Ինչ է հնարավոր անել մի կառույցում, որտեղ հզոր մեծամասնություն ունեն հանրապետականները։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Հունիսի 9-ին գումարվելիք առաջին նիստին Իշխող Հանրապետականի 46 անդամի հետ Երևանի նոր ավականիում աշխատելու են նաև երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ՝ ԵԼՔ-ը 14 անդամով ու Երկիր Ծիրանին 5 անդամով։ Անփոփոխ թողնելով մայիսի 14-ին կայացած ավականու ընտրության արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 հաստատեց մայրաքաղաքի ավականու կազմը։ Հիշեցնեմ, նոր ավականիում 5 մանդատ ստացած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը մայիսի 24-ին հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջով անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրության արդյունքները եւ նշանակել նոր ընտրություն։ Չորեքշաբթի օրը մայիսի 30-ին վարչական դատարանը մերժեց կուսակցության հայցը։ Ազատության հետ զրույցում Զարուհի Փոստանջանը հայտարարել էր, որ մտադիր են վերցնել իրենց հասանելիք մանդատները, իսկ քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարկարյանը Փոստանջանի բնորոշմամբ իր մոտ աշխատելով որպես մեջբերում են բռնազավթիչ քաղաքապետ։ Բացառությամբ Երկիր Ծիրանի մյուս երկու խմբակցությունները հրապարակել են խմբակցության ղեկավարի ու քարտուղարի անունները։ Հանրապետական կուսակցություն խմբակցությունը Երևանի ավականիում ղեկավարելու է Սերգեյ Մկրտչյանը։ Նա հանրապետականի ավականու կազմում է 2009-ից 2012-ից խմբակցության անփոփոխ ղեկավարն է։ Քարտուղար է ընտրվել Սուրեն Ներսիսյանը։ ԵԼՔ-Դաշինքի ավականու աշխատանքները ղեկավարելու է Դավիթ Խաժակյանը, իսկ խմբակցության քարտուղարը ընտրվել Թեհմինա Վարդանյանը։ Հատկանշական է, որ ընտրությունից հետո ինքնաբացարկեին ներկայացրել հանրապետականի ցուցակով ավականի ընտրված 27 հոգի։ Նրանց մի մասը հրաժարվեց ավականու անդամակցությունից բաղացած պաշտոնին վերադառնալու համար, ինչպես օրինակ քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը, սակայն կային նաև այլ պատճառով հրաժարվողներ։ Ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել ռեժիսոր, դերասան եւ երգիչ Միքայել Պողոսյանը։ Դեռնախնդրական շրջանում պարզվեց, որ Պողոսյանին կարծես տեղյակ չեն պահել ՀՀԿ ցուցակում ընդգրկելու մասին։ Պողոսյանը հայտարարել էր, մեջբերում եմ հենց վաղնել դիմում կտամ դուրս կգամ։ Ռեժիսորը սակայն դա արեց ավելի ուշ ընտրությունից հետո։ Ավականու հանրապետական խմբակցությունում աշխատանքից հրաժարվեց նաև ուսաբանական այգու տնօրեն Ժիրայր Վարդանյանը։ Նա հավաստիացնում է զբաղվածության պատճառով։
Այդ դեպքում ինչու էիք, պարոն Վարդանյան, մինչև այդ համաձայնել ցուցակում ընդգրկվել։
Ինչ կա դրա մեջ, համաձայնվել եմ, հետո ավելի խորացանք հետ նա զբաղվածության աստիճան հաճախականություն նիստերի, հիմա այդ ու հետի քննարկեի խորհրդարձի համաձայնեց, հետո տեսա, որ իմ աշխում, ես ինքս ինձ համար որոշ չկա, այդ ինչ կա, ես 1000-ի խորհրդի անդամ, 1000-ի նիստերի եմ մասնակցում, հրաժարվում եմ կեսից դատարեսնան, եթե տեսնեմ իմ աշխումի հետ ինչ մի հարցա, որ ինձ տալիս եք, ինձ բազականա, որ այդ հարցը ինձ տալիս։
Ժիրայր Վարդանյանը չի թաքցնում, հույս ուներ ավականու անդամ դառնալով բարձրաձայնել իր ղեկավարության ներքո գտնվող ուսաբանական այգու խնդիրները, սակայն կառույցը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ոչ թե քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է։ Այդ պատճառով որոշել է ժամանակը զուր չվատնել։
Բազմաթիվ անգամ ինչ առիթներով ենք փորձել քաղաքապետարանի տեխնիկական որևէ օժանդակություն, նրանք իրավական տեսակետից իհարկե մենք իրենց կառույցը չենք։
Անկուսակցական Վարդանյանը շեշտում է, հանրապետականի հետ կոնֆլիկտ չի ունեցել, ավականու անդամակցությունից հրաժարվելու որոշմանն էլ կուսակցությունն ըմբռնումով է մոտեցել։ Ի տարբերություն ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրածի, հանրապետականի ավականու կազմում ընդգրկվածները խուսափեցին հարցազրույցից։ Նահերանահապետյանը խնդրեց մի քանի րոպեից զանգել, սակայն ազատության զանգերին այլևս չպատասխանեց։ Լևոն Իգիթյանն էլ հրաժարվեց հարցազրույցից, հիմնավորելով բոյկոտում է Հայաստանում ապրող բոլոր լրագրողներին, քանի որ նրանց մեջ սեր չի տեսնում։ Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական քրոնիկոն Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարը կալանքի տակ է, նրան մեղադրում են իգլա տեսակի հրթիռ Մաքսանենք եղանակով Հայաստան փոխադրելու մեջ։ Նա հերքում է մեղադրանքը։ Մայիսին նախնական կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգվել է, այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանն անդրադարձել է Ամբաստանյալի բողոքին, վճիռը կընդունվի առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական շրջանում պարոն Բաբայանը հայտարարել է օրո դաշինքին սատարելու մասին։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը մեր ստուդիայի հյուրն էր, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գեներալ Սամվել Բաբայանի կալանավորման երկարաձգումը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ այս գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ օրո դաշինքի անդամ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ուշագրավ է, որ քաղաքական դրդապատճառներից բացի Հովանիսյանի համոզմամբ Իգլայի գործի հետևում նաեւ Սերժ Սարգսյանի եւ Սամվել Բաբայանի անցյալում ունեցած հարաբերություններն են։
Սա իսկապես քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող խնդիր է, համարում ենք Սամվել Բաբայանի քաղաքական բանդարգյալ, չենք բացարում, որ մեր մինուջար փոքրիկ երկրում, որտեղ ամեն ինչ չէ, որ սկսվունքներով, գաղափարներով, չգիտեմ, չապանիշներով է որոշում, այլ անձնական հարաբերություններով, որ նաև մի դար, մի գործոն այս ամեն ինչի մեջ գաբունի Սերժ Սարգսյանի հետ իր ունեցած հարաբերությունների հետ։
Այսինքն դուք նրա կալանավորումը եւ ընդհանրապես այս գործը, Իգլայի հայտնի գործը պայմանավորում եք Սերժ Սարգսյանի եւ Սամվել Բաբայանի միջև եղած հարաբերություններով։
Այդ թվում նաեւ չի բացառվում, որ նաեւ անցյալից եկող նաեւ անձնական հարաբերությունների բերմամբ։
Պարոն Համասյան, ձեր ասածից ստացվում է, որ սա վրեժ խնդրություն է, եթե Սերժ Սարգսյանը լավ հարաբերություններ չի ունեցել անցյալում Սամվել Բաբայանի հետ եւ այս կերպ վրեժ խնդիր է լինում։
Ես ենթադրում եմ, ես ասում եմ, որ քաղաքական համատեքստից բացի, քաղաքական հիմնավորումից բացի, որը հիմնականն է, չեմ ուզում թեթևացնել իմ խոսքը, ասում եմ, որ սա քաղաքական դրդապատճառ, ինքը քաղաքական բանդարգյալ է, բայց եթե ուզում եք իմ անձնական դեսագետը, վերլուծությունը, այն է, որ նաև իրենց անցյալի հետաքիզը որպես պաշտոնյաներ եւ որպես անհատներ գործիչներ նաև իրենց դերակատարումը ունեն, թե եթե ոչ ժամանակի ընդրության հետ, կոնե նրա հետ, որ ինքը այս կան ամիսներ գալանքի տակ է։ Եվ եթե ճիշտ է, այո, մեզ մոտ մեկ-մեկ վրեժխնդրությունն է եւ հիշաչարությունն է, որոնք դանող արժեքներ են եւ չափանիշներ եւ ոչ անպայման սահմանադրությունը եւ օրենքը։
Նշենք, որ Սամվել Բաբայանի կալանավորման հարցով վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հերացել է խորհրդակցական սենյակ։ Բաբայանի փաստաբանը բողոքարկել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով երկարացնելու որոշումը։ Հաշվի առնելով դատարանի նախորդ որոշումները, Ավետիս Քալաշյանը հույս չունի, թե դատավորը Սամվել Բաբայանին ազատ կարձակի։ Հիշեցնենք, Բաբայանը, ով մեղադրվում է հայտնի Իգլայի գործով, մարտի 24-ից կալանավորված է, մայիսին նրա կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով կարացվեց։ Փաստաբանի փոխանցմամբ երկու դեպքում էլ նույն ստանդարտ ձևակերպումներն են բերված, թե Բաբայանը ազատության մեջ մնալով կթաքնվի, կխուսափի, այլ հիմնավորումներ չկան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը երեկ մեզ հետ զրույցում բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, որ նախադեպային որոշում է կայացվել Եվրոպական դատարանում, ըստ որի անգամ նախնական կալանավորման ընթացքում հանցագործություն կատարելու փաստը դեռևս բավարար չէ, որպիսի մարդուն կալանավորեն, եւ շատ հիմնավոր ապացույցներ պետք է ներկայացվեն։ Հակառակ դեպքում ունենալու ենք վճիռներ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ինչ եք կարծում, այս նախադեպային որոշումը ինչ ազդեցություն կունենա վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորի վրա, թե դուք այս առումով լավատես չեք։
Անկեղծ ասած, լավատես չեմ։ Եվրոպական դատարանը առաջի անգամ չի, որ նման հարցերով որոշումներ է կայացնում, որտեղ շեշտադրումը կատարում է նաև այն բանի վրա, որ նախ եւ առաջ առաջի հերթին պետք է նման միջնորդումներ ներկայացնելիս պետք է հիմնավորել մեղսագրվող արարքներում հիմնավոր կասկածի առկայությունը, դրանից հետո նոր միայն պետք է անդրադառնալ այն հիմքերին, թե ազատության մեջ մնալով կարող է խուսափել։ Իմ բողոքում ես շեշտադրումը դրել եմ այն բանի վրա, որ ներկայացված միջնորդության մեջ ընդհանրապես հիմնավորված չի Սամվել Բաբայանի կողմից իրեն մեղսագրվող արարքների կատարումը։
Ավելի վաղ փաստաբան Ավետիս Քալաշյանն ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ Սամվել Բաբայանին կալանավորել են մեկ անձի ենթադրության հիման վրա, խոսքը տվյալ դեպքում Իգլայի գործի շրջանակներում կալանավորված Արմեն Պողոսյանի մասին է, ով ըստ փաստաբանի ասել էր, թե ամենայն հավանականությամբ զենքը Սամվել Բաբայանն է պատվիրել։ Իդեպ, ըստ քրեական գործի Սամվել Բաբայանն է պատվիրել այդ զենքը, խոստանալով դրա համար վճարել 50,000 ամերիկյան դոլար։ Բաբայանը չի ընդունում իրեն մեղսագրվող առարկները, պնդելով, որ նա չի ճանաչում նաև իր դեմ ցուցմունք տված Արմեն Պողոսյանին։ Հավելենք, որ ներպետական ատյաններում հարցի քննությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանը կդիմի նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որտեղ ըստ նրա միանշանակ դրական արդյունքի կհասնեն։
Ընդհանրապես այս գործում Սամվել Բաբայանի այս իգլայի հայտնի գործում քաղաքական կոմպոնենտ տեսնում եք։
Ոչ, ես ոչ։
Ինքը Բաբայանը ինչ է ասում։
Նույն կարծիքին է,
որ քաղաքական ենթատեքստ չկա այստեղ։
Առայժմ նայել դրա հիմքերը չունի, եթե ունենա անպայման կբարձրաձայնի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռիտա Սարգսյանն այսօր այցելել է Արյունաբանական կենտրոն, այնտեղ լրագրողները նաև քաղաքական հարցեր են ուղել առաջին տիկնոջը, նա խոստովանել է, որ ամուսնուն քաղաքական խորհուրդներ չի տալիս։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ի սկզբանե չէր ցանկանա, որպեսզի իր ամուսինը Սերժ Սարգսյանը նախագահ լիներ։ Ռիտա Սարգսյանը անդրադարձավ հարցին, արդյոք ցանկանում է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հաջորդ տարի նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո մնա երկրի առաջին դեմքը, դառնալով վարչապետ։
Շատ է քննարկվում, արդյոք ձեր ամուսինը 18 թվականից հետո կդառնա վարչապետ, թե հանգստի կգնա։ Ձեր կարծիքը որն է, կուզեիք որ նա շարունակի։
Ես ընդհանրապես չէի ուզի, որ ինքը սկզբից նախագահ դառնար։ Ես չէի ուզի լիներ, այսպես ասած, նա պոլիտիկայ արենա, այսպես ասած, եթե դուք իմ կարծիքն եք հարցնում։
Այսինքն ցանկանում եք 18-ից հետո նրան հանգստի մեջ տեսնել, ոչ թե քաղաքական դաշտում։
Ես ցանկանում եմ ինձ հանգստի մեջ տեսնեմ։
Եվ նա կապված է ձեր ամուսնու գործունեության հետ։
Եվ այո, եւ ոչ, կտեսնենք։
Առաջին տիկինը նաև ասաց, որ իր ամուսնուն քաղաքական գործունեության հետ կապված խորհուրդներ չի տալիս։
Կարո՞ղ եք ասում, ես չեմ սիրում ընդհանրապես այն կանանց, կին ասելով տիկնանց, ովքեր պիտի խորհուրդ տան ամուսնուն, ոնց կարող եմ ես խորհուրդ տամ։ Ես չեմ, ես դեմ եմ դրանց, կյանքում չեմ տա ու չեմ հարգի այն տղամարդուն, որը պիտի ասինք թե լսի իմ խորհուրդը գործի մեջ։
Ռիտա Սարգսյանն այսօր Արյունաբանական կենտրոնում էր, որտեղ բուժվող երեխաներին մեծապես աջակցել է առաջին տիկնոջ գլխավորած Նվիրիր կյանք հիմնադրամը։ Ազատության հետ զրույցում առաջին տիկինը դժգոհեց, որ տարեց տարի աջակցությունը հիմնադրամին նվազում է։
3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ էր, այսինքն պարզասեմ, 500,000 դոլար հավաքել ենք այս հիվանդանոցի համար, հա։ Մյուս տարին արդեն նվաճում է այդ թիվը 300, այս տարի ընդամենը 100։ Հասկանում եք, ամեն ինչը երբ որ սկիզբն արինում, մեծ հաճույքով բոլորանում են, բայց երևի ոչինչ կսովորենք երևի այդ կուլտուրաներ, կամաց-կամաց կսովորենք։
Անցած տարեվերջին Արյունաբանական կենտրոնի բացման ժամանակ առաջին տիկինը առաջարկել էր քաղաքացիներից 100-ական դրամներ հավաքելով աջակցել քաղցկեղ ունեցող երեխաներին։ Այսօր տիկին Սարգսյանն ասաց, որ այդ նախաձեռնությունը չի իրականանա, բայց այլ ուղիներով միևնույնն է փորձելու են օգնել կարիքավոր երեխաներին։
Համար ինչ որ այլ նախաձեռնություն։ Այո, այո։
Ինչ ուղությամբ, ինչ կերպ։
Դե դեռ չգիտեմ, կմտածենք միասին, կմտածենք մի բան, ժամանակը ցույց կտա, այո, բայց անպայման շարունակելու ենք, ոչ չենք թողնելու մեր երեխաներին։
Արյունաբանական կենտրոնում այսօր նաև բացվեց քանդակագործ Արման Դավթյանի քանդակը։ Կենտրոնում բուժում ստացած երեխաներից մի քանիսի ծնողները շնորհակալություն հայտնեցին իրենց զավակների կյանքը փրկելու համար։ Առաջին տիկինը երեխաներից մի քանիսին անձամբ էր ճանաչում։
Ինչքան ես մեծացել, Թամարիկ։ Ես իմ ասում եմ, դերասաները պիտի բարեն։ Դու մի ասա մեր Թամարիկն է։
Միշտապին մեծանա
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսափողի մոտ Խորհրդարանական ընտրությունների օրերին ամենաթեժ թեմաներից էր հայտնի ձայնագրությունը, որից դատելով SAS Group-ի նախընտրական ժողովում ներկաներին հորդորում էին ամեն գնով քվեներ ապահովել։ Սա այն դեպքն է, երբ, ինչպես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել, ուչաստկովին էլ կարող է պարզել, թե ով է խոսում և ում համար է պետք ձայներ ապահովել։ Թվում էր, իրավապահները կուսումնասիրեն ձայնագրությունը, կպատժեն մեղավորին, բայց այս գործում տեղաշարժ չկա։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Քրեական գործի հարուցումից մոտ 1.5 ամիս անց SAS-ի ժողովի ձայնագրության գործով մեղադրյալներ չկան։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից հավելելով, որ հարուցված քրեական գործով հարցաքննություններ են կատարվում։ Նախաքննության մասին այլ տեղեկություններ ՀԿՑ-ն չի տրամադրում, նախաքննության գաղտնիությունը պատճառաբանելով։ Հայաստան 24 կայքում հրապարակված ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում է աշխատել SAS-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար և սպառնում, ով ձայն չբերի կկործնի աշխատանքը։ Հետքի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է Արտակ Սարգսյանի մեծ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը, ով եղբոր Վրաստանյան 3 ընկերությունների 100% բաժնետերն է։ Ամիսու կեսը բավարար ժամանակ էր գործում մեղադրյալներ ներգրավելու համար, կարծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը։
Ես չէ, որ պիտի հուշեմ իրավապահ մարմիններին, թե ինչ գործողություններ պիտի անեն, մանավանդ դա իրենց ամենօրյա գործունեությունն է, գիտեն ինչպես կարելի է փորձաքննություն նշանակել ձայնը նույնականացնելու համար, կարող են անվանական վերցնել անձանց անունները, մոտ ասենք կազմակերպությունում 200 աշխատող կա, կոնկրետ նշել այս անունները, ովքեր են մասնակցել են ժողովին, ով էր վարում ժողովը, շատ պարզունակ են անգամ այն քայլերը, որոնցով կարելի էր հասնել հաջողության։
Գործը հարուցված է քրեական օրենսգրքի միայն 1-154-2 հոդվածի երկրորդ մասով։ Թեկնածուներից մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Իրավապաշտպանների կարծիքով, սակայն, քրեական գործ պետք է հարուցվեր նաև քաղաքացու ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու փաստով։ Հերիկ Նաստիգրանյանը կասկածներ ունի, որ գործը արհեստականորեն ձգձգվում է, որպեսզի հարմար պահի կարճվի բավարար ապացույցների բացակայության հիմքով։
Գործի կարճումը կարող է նաև խոսել հակառակի մասին, կամ այդ մարմինը կասկածի տակ է դնում հանրության առաջ, աչքի առաջ իր մասնագիտական հմտությունները, այսինքն ստացվում է, որ դիլետատիզմ կա այդ մարմնում, մյուս կողմից էլ կնշանակի բավարար հնարավորություն կամ թույլտվություն չունեցավ գործը առաջ տանելու։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, գործ ունենք քաղաքական կոռուպցիայի հետ։
Եթե իշխանությունը քաղաքական կամք ուննար նման զանգվածային և կազմակերպած հանցագործությունը բացահայտելու, ապա ինքնին SAS-ի աստակը թեկնածու էլ չէր առաջադրվի, այլ անմիջապես նրանք կհեռացնեին ազգային ժողովի պատգամավոր թեկնածուի կարգավիճակից։ Իսկ քանի որ հանդուրժել են, իսկ ով է պատը քնչական ծառայությունը, որ Սերժ Սարգսյանի այդ քաղաքական որոշմանը դեմ գնա։
Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի համար ապահովել է մոտ 12,000 ձայն։ Չնայած օրենսդիր աշխատանքը Սարգսյանին մեղմ ասած չէր գրավում, անցած խորհրդարանում նա ելույթներ չի ունեցել, զեկուցողներին հարցեր չի տվել, բայց հանրապետականը նրան ցանկացավ տեսնել նաև նոր ազգային ժողովում։ Իսկ աղմկահարույց ձայնագրության մասին լրագրողների բազմաթիվ հարցերին ի պատասխան Արտակ Սարգսյանն այս ընթացքում միմիայն լռել է ու ժպտացել։
Ամբողջ հանրությունը խոսում է, որ դուք ստորացնում եք ձեր աշխատակիցներին, ասելիք չունեք։
Հնարավոր է ձեզ կալանավոր են, ձերբակալ ձեք։ Բայց ինչու եք ծիծաղում, դուք այսինքն պատասխանատվությունից բանից
վեր եք, հա՞։
Մի օր, մի րոպե ճանապարհ
տվեք։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Հայաստանը և Եվրամիությունը խորացնելու են համագործակցությունը, եվրոպացիները հուսով են, որ այս անգամ մեկ գիշերում նահանջ չի լինի և առաջարկվող փաստաթուղթը անպայման կստորագրվի։ Եվ ընդհանրապես եվրոինտեգրումը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր ծրագիր է, ուստի խորհրդարանում էլ այն պետք է մշակվի ամենափայլուն եղանակով։ Իսկ ովքեր են արժանացել սույն ազգանվեր առաքելությունը իրականացնելու պատվին, ահա այստեղ փորձագետները մի քիչ ընկճվում են։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Չնայած Աշնանը նախատեսվում է ստորագրել Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագիր, այնուամենայնիվ փորձագետների կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները լուրջ չեն վերաբերվում եվրոինտեգրման գործընթացին, ինչի մասին վկայում է նոր խորհրդարանում ձևավորված եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի կազմը։
Եթե Եվրոպայից կամ որևէ մեկից Հայաստանի իշխանությունները որևէ բան հետաքրքրում են, դա միայն փողն է, արժեքներ, արժեքային կողմնորոշիչներ, պետական խորքային բարեփոխումներ, համակարգային արդիական ծում եւ հասարակության լուրջ տրանսֆորմացիա, կարծեք թե այդպիսի ամբիցիաներ չունի եւ թերևս Հայաստանի խորհրդարանում ձևավորված եւ գործող Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը դրա վառ ապացույցն է։
Խորհրդարանական այս հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներն են Եվրոպական միության եւ Եվրախորհրդի հետ կապերը, Հայաստանի օրենքների եւ Եվրոպական օրենսդրության ներդաշնակեցումը։ Հանձնաժողովի նախագահը Բարգավաճ Հայաստանից Նայրա Զոհրաբյանն է։
Ես կարծում եմ, հանրապետական կուսակցությունը ծիծաղում է Եվրոպայի վրա։ Իր առաջարկած տեխնատորի ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը, նաեւ մյուս կուսակցությունները, դեպ ասենք, ես երբեք չեմ ասի իհարկե, որ Ծառուկյան Դաշինքը կամ ԲՀԿ-ն մերժել է եվրոպական ինտեգրում, բայց հաստատապես այն քաղաքական ուժերը չեն եղել, որոնց օրակարգում առաջնահերթություն է կամ դոմինանտ է կամ լուրջ է ուրեմն եվրոպական ինտեգրումը։
Հանձնաժողովի փոխնախագահը հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն է, իսկ կուսակցության մյուս ներկայացուցիչներն են Աֆշարի Արայիկ մականունով հայտնի Արայիկ Գրիգորյանը, Արարատ հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական ծրագրերի արդեն նախկին տնօրեն Միհրան Հակոբյանը, Ձերժավայի Արկադ մականունով հայտնի Արկադի Համբարձումյանը եւ SAS Group-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը, ով ապրիլյան ընտրություններից հետո հայտնվեց սկանդալի կիզակետում, երբ հրապարակվեց նրան պատկանող SAS Group-ի հանրապետականի օգտին սպառնալիքներով ներ հավաքագրելու ժողովի ձայնագրությունը։ Ըստ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի, հանձնաժողովի կազմն արդեն բացասական ուղերձ է հասցեագրված եվրոպացիներին։
Հանրապետական կուսակցության կողմից այդպիսի տեխնատուների նոմինացումը Միրան Հակոբյանի կամ Արտակ Սարգսյանի տեսքով այդպիսի տեխնի, ինչ ուղերձ է իր մեջ պահունակում, որքանով է լուրջ վերաբերվում հանրապետական կուսակցությունը եվրոպական ինտեգրացիային եւ եվրոպային ընդհանրապես։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն արձագանքելով քննադատության թե հատկապես ընտրական սկանդալում հայտնված Արտակ Սարգսյանի ներկայությունը այդ հանձնաժողովում կարող է ընկալվել որպես բացասական ուղերձ, նշեց։
Հանձնաժողովների մեջ տարբերակում չենք դնում, ցանկացած հանձնաժողովի դեպքում կարող են ցանկացած քննադատություններ վերագրել։ Մենք պատգամավորներին դիտարկում ենք իրենց ցանկություններով, իրենց հնարավորություններով եւ աշխատանքի ընթացքում եթե ցերցենք, որ ինչ որ ծրագրեր չնատարացվում են, կարող են կատարել փոփոխություն։
Ազատության ճշտող հարցին, թե մասնավորապես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի անդամների ցանկությունը, թե ունակությունները հաշվի առնելով են նրանց ընտրել այդ հանձնաժողովի անդամներ, Բաղդասարյանը նշեց, որ ասածը պետք չէ մասնավորեցնել։
Ես խնդրում եմ անձերին մեկ վերագրի այդ ընդհանուր հարցը կարող է ցել։
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի անդամ է նաև ընդդիմադիր ԵԼՔ Դաշինքի ներկայացուցիչ Գևոր Գյորգիսյանը, ով նախորդ գումարման խորհրդարանների փորձից գիտի, այս հանձնաժողովն ազգային ժողովում ծավալուն աշխատանք երբեք չի արել։
Փակվելու վտանգ կար այդ հանձնաժողովի համար, բայց նաև մեր այնտեղ ներկայությամբ մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հանձնաժողովը գործի։ Դե հիմա արդեն, քանի որ գլխադասային հանձնաժողով է դարձել Եվրոինտեգրմանը, արդեն ի պաշտոն է պետք է շատ ու շատ նոր նախագծեր օրենքներ գնան այնտեղ։
Այնուամենայնիվ Գյորգիսյանը եւս չի բացառում, որ հանրապետականի ընտրած կազմը կարող է ստվեր գցել հանձնաժողովի աշխատանքների վրա, թեև ավելացնում է, որ ԵԼՔ-ն ամեն ինչ կանի, որ նման բան տեղի չունենա։
Ես եթե իրենց փոխարեն լինեի, մեր խմբակցությունը նմանատիպ մարդիկ չէին լինի, կարող եմ միանշանակ դա փաստել։
Երեք տարի առաջ Հայաստանում ցույցեր էին թոշակների կուտակային համակարգի դեմ։ Մենք պատմել ենք մետրոյի մի խումբ աշխատողների մասին, ովքեր համարձակվել էին մասնակցել բողոքի մեկ ակցիայի եւ դրա համար պատժվել։ Եվ ահա նրանց գործը հասավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նշենք, որ ՄԵԴ-ը իսկական պատուհաս է հայոց դատական կառույցների համար, ընդունում է որոշումներ, որոնցով երկրին պարտադրում է պետական գանձարանից լուրջ գումարներ փոխանցել տուժողներին, եւ չի բացառվում, որ այս դեպքում էլ Հայաստանը պատժվի։ Իդեպ հիշեցնենք, որ հատուցումը վճարվում է ոչ թե սխալ վճիր կայացնող դատավորի, այլ քաղաքացիների գրպանից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդունել եւ գրանցել է Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին 3 աշխատողների հայցադիմումը, որոնք 3 տարի առաջ զրկվեցին աշխատանքից ընդամենը 1 անգամ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ ցույցին մասնակցելուց հետո։ Ազատության հետ զրույցում նրանց փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը ընդգծեց. Հայաստանի դատարանները իրականացրել են ոչ օբյեկտիվ եւ կողմնակալ դատաքննություն, ոտնահարելով իր պաշտպանյալներ Գագիկ Գալստյանի, Սևակով Անիսյանի եւ Անդրանիկ Գևորքյանի իրավունքները եւ խախտելով միջազգային մի շարք կոնվենցիաների հոդվածներ։
Այս խմբականակով, հա, խախտումների հետ կապված դա կլինի երևի թե առաջին գործը, որտեղ խախտվել է համ արդար դատաքննության իրավունքը, խտրականության մոտեցումը ցուցաբերվել եւ խոսքի ազատությունն է խախտվել, ինչպես նաեւ սեփականության իրավունքը։
Անցած տարի Վճռաբեկ դատարանը մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների բողոքը վարույթ չեր ընդունել։ Ավելի վաղ վերաքննիչ դատարանը վճիռ արկայացրել հոգուտ մետրոպոլիտենի ղեկավարության, բեկանելով առաջին Ադյանի որոշումը, որը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներին աշխատանքից հեռացնելու հրամանները։ Վերաքննիչ դատարանը նաև շարժասանդուղքի մեքենավարներին զրկել էր աշխատանքի չվերականգնելու դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։ Ավելին, Հայաստանի դատարանները ուժի մեջ էին թողել Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում արձանագրված հիմնավորումը, թե գործատուն կորցրել է վստահությունը նրանց նկատմամբ։ Հենց այս պատճառով փորձառու մասնագետները տարիներ շարունակ չէին կարողանում նոր աշխատանքի տեղավորվել։ Չորս անչափահաս երեխաների հայր Սևակը այսօր ապրուստը հոգում է օրավարձով աշխատանք գտնելով։ Գագիկի և Անդրանիկի ճակատագիրը ավելի լավ է դասավորվել, նրանք հիմնական աշխատանք գտել են։ Երեքն էլ ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասացին. Էական չէ, կվերադառնան հին աշխատանքին, թե ոչ։ Պարզապես սկզբունքային հարց է, ապացուցել, որ սիրելի աշխատանքից զրկվել են անարդարացիորեն։
Ինչ-որ բանը լինում, դու արդար ես ու ապացուցում, այդ իմ մեզ բանաթողում, ոչ ունենք։ Բայց թող Եվրոդատանը մեր օկտին ընտրի, մեզ դա էլ է բավական, որպեսի լույսը աշխարհից ստանք, որ մենք ճիշտ ենք և ինչպիսի տեսակի ղեկավարներ կան հիմնարկներում այսօրվա դրությամբ, որ ցանկացած գրչի արվածով կարող են մարդու ճակատագիր որոշեն։
Մետրոպոլիտենի իրավաբան Արտակ Երեմյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե բավարարված է դատարանների որոշումներից, պնդելով, թե շարժասանդուղքի մեքենավարներին աշխատանքից հեռացրել են թերի աշխատանքի և մետրոպոլիտենին անդառնալի վնասներ պատճառելու համար, այսպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչու 15 տարվա ընթացքում նրանցից և ոչ մեկին գետ 1 նկատողություն չի արվել։ Մինչդեռ նախկին աշխատակիցների փաստաբանը պնդում է, 1.5 տարի շարունակված դատաքննության ընթացքում մետրոպոլիտենի ղեկավարությունն այդպես էլ չկարողացավ այդ թերի աշխատանքի կամ պատճառած վնասի վերաբերյալ որևէ փաստ ներկայացնել։
Յուրաքանչյուր դատական նիստին ինչ-որ մի հորինված հիմք է ծագում, դա արդեն անընդունելի է, և ես կարծում եմ, որ շատ գործ ունեն ստեղ անելու դատարանները, այսինքն անկողմնակալ, անաչար դատարանները, որոնք ցավոք մենք այս պահի դրությամբ չունենք։
Այս պատմությունը վատ նախադեպ կարող է դառնալ աշխատող գործատու հարաբերություններում, կարծում է փաստաբան Գևորքյանը։ Ընդգծելով, գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրում քչերն են համարցակվում բարձրաձայնել ոտնահարված իրավունքների մասին։
Առհասարակ աշխատողների իրավունքները պաշտպանված չեն Հայաստանում, որովհետև կարող են մի օր աշխատել լանձը և հաջորդ օրը, եթե ինչ-որ մի բան տնօրինությանը դուր չեկավ, հայտնվի դրսում, ինչպես և 3 մետրոպոլիտենի աշխատողները, որոնք ունեն երեխաներ, ունեն ընտանիքներ, և իրենց համար, այսինքն մետրոպոլիտենի համար դա ակնհայտ էր, որ իրենք չեն կարող նմանատիպ աշխատանք, հա, գտնել, այլևս չեն կարող գտնել։
Դեմ են պարտադիր կուտակայինին նախաձեռնության անդամ, ելք Տաշինքից Երևանի ավականու անդամ ընտրված Դավիթ Խաժակյանը, ով հետևում էր այս դատական գործընթացին, վստահ է, Եվրադատարանը բավարարելու է այս հայցադիմումը, և ցավով ընդգծում, նորից հարված է հասցվելու Հայաստանի վարկանիշին։
Եթե իրենք կարծում են, որ այսպես են պայքարելու ակտիվ, իրենց կարծիքը արտահայտող քաղաքացիների դեմ, ապա պետք է իմանան, որ Հայաստանում ավելի է հիմնավորվելու եվրոպական ազգերին դիմելու այս գործընթացը, և դրա արդյունքում տուժելու է բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունը և տուժելու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատական համակարգը։ Մեր այն բյուրոկրատիան պետական, որը անդադար քաղաքացուն ստիպում է համակերպել կազմակերպվել խնդիրների հետ լուրջ վերանայման կարիք ունի եւ որը նաեւ խոսում է այն մասին, որ քաղաքացիները գնում են եվրոպական դատարան են դիմում արդարադատություն փնտրելով, իսկ վատագույն դեպքում արտագաղթում են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում է նաև հիրավի Շեքսպիրյան մի հարցադրում՝ ծխել թե չծխել։ Այն հրատապ դարձավ օրերս, քանի որ ազդարարվեց այդ չարիքի դեմ պայքարի նոր ծրագիր։ Արդյոք միջոցը ծխախոտի թանկացումն է, թեման շարունակում է Արտակ Համբարձումյանը։
Դեռ մշակվող, բայց արդեն աղմկահարույց հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը առայժմ չի նախատեսում ծխախոտի գնի բարձրացում։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը։ Օրերս վերանշանակված նախարարը տեղեկացրեց, որ փոփոխությունը առաջին հերթին հանրային վայրերում ծխելու արգելքի մասին է։
Մի մոտեցում էլ կա, պարոն նախարար, նշում են, որ ԵՏՄ օրենքներով ծխախոտը այսպես թե այնպես պետք է ցանկանար, եւ հիմա կարծես առողջության այսպես կողիտակ կոչվում է այդ մարտադիր կանոնը,
հա։ Եթե մարդկանց ինչ-որ բանում պետք է ինչ-որ մեղադրանքներ առաջ քաշել, միշտ առիթը կստեղծվի։
Բայց այդպես է, չէ՞, ամեն դեպքում պետք է ցանկանալ ծխախոտը, եթե մ նոր կանոնը։
Ցանկացման մասին ոչ մեկ չի խոսում հիմա։ Ցանկացման մասին հիմա ոչ մեկ չի խոսում։ Հիմա խոսածվում է օրենսդրության ստեղծման անհրաժեշտության մասին։
Այսինքն
օրենսդրությունը դեռ չկա, օրենսդրությունը պետք է ստեղծվի։
Իսկ երբ եք նախատեսում այդ քայլերը, երբ սպասենք։
Նախատեսում ենք, որ օրենսդրական սկիզբը, ստարտը կտրվի կառավարության կողմից մոտակա նիստերին։ Հետո նոր կսկսենք ստեղծել փաթեթը։ Փաթեթը կներկայացվի կառավարություն սեպտեմբեր-օկտեմբերին, կնայվի կառավարությունում եւ երևի թե դեկտեմբեր-հունվարին կներկայացվի խորհրդարան։
Այս խոսքը միայն արգելքի մասին է, հասարակական
վարժությունից է մասին։ Ընդհանուր փաթեթի մասին է, մինչեւ այդ կգնան հասարակական լսումներ եւ քննարկումներ։
Բայց այդ ցանկացման մասին
դուք ձեղ չեք մնա, ոչ դուք, ոչ հասարակությունը, բոլորը կմասնակցեն։
Ցանկացման հարցը չի լինելու այդ փաթեթում,
ոչ։ Ոչ։
Նախարարը նաև նշեց, որ հանրային վայրերում ծխախոտի արգելքի մասին իր հայտարարությունը սխալ է մեկնաբանվել։ Մասնավորապես ինքը ծխողներին անհաջողակներ չի անվանել։
Արդյոք լավ գաղափար էր եւ մատուցման ձևը լավ էր, որովհետեւ դուք մի տեսակ մեղադրանք ներկայացրեցիք, որ անհաջողակներ են ծխողները եւ այլն, ասենց մի քիչ ռեակցիա է,
երևի մի քիչ աղավաղված է։
Համաձայն չեք, որ
համաձայն չեմ, աղավաղված է սիտուացիան։ Ոչ մեկին մեղադրանք չեն ներկայացվել, ասվել էր, որ ամբողջ աշխարհում կերտվում է այդպիսի իմիջ, որպիսի նոր սերունդը զեղծ մնա ծխելուց։ Ընդհանեն այդքանը, ոչ մեկ չմեղադրվի։
Նախատեսվում է, որ ծխելը կարգելվի պետական եւ մասնավոր հաստատություններում, ինչպես նաեւ կրթական ու առողջապահական հիմնարկներում։ Արգելքը չի վերաբերի անհատական տարածքներին, սակայն օրինակ ռեստորաններում ծխելու դեպքում ռեստորանատերը կտուգանվի $10,000 համարժեք դրամով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման կլիմայի հարցով Փարիզի համաձայնությունն է մոլորակի գերտերությունը հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ այն հակասում է ամերիկյան տնտեսության շահերին։ Միջազգային համայնքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների սերտ դաշնակիցները, ափսոսանքով են խոսում Սպիտակ տան որոշման մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարելու վերաբերյալ 2015-ին Փարիզում ստորագրված համաձայնագրից։ Այդ փաստաթուղթը միայն այլոց շահերին է ծառայում, այն դեպքում, երբ ամերիկյան տնտեսությունը տուժում է ինքնիշխանությունը թուլանում, հայտարարեց նա Սպիտակ տան վարդերի այգում լուրջ հարված հասցնելով բնապահպանական այս նախաձեռնությանը։
The United States will cease.
Այսօրվանից Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Փարիզյան համաձայնագրի իրագործումը, որը հրեշավոր ֆինանսական ու տնտեսական խոչընդոտներ էր սահմանում մեր երկրի նկատմամբ։ Ինչու պետք է Ամերիկան ստորացվի, ինչ հիմքով պետք է նրանք ծիծաղեն մեզ վրա։ Մենք ուզում ենք արդար վերաբերմունք մեր քաղաքացիների ու հարկատուների նկատմամբ։ Ես ընտրվել եմ ներկայացնելու Փիտսբուրգի շահերը, ոչ թե Փարիզի։
Թրամփը միաժամանակ հայտարարեց, նահանգները դեմ չեն նոր համաձայնագիր կնքել, սակայն այնպիսի պայմաններով, որոնք ձեռնտու կլինեն ամերիկյան բիզնեսի և հարկատուների համար։ Փարիզյան փաստաթղթով անդամ երկրները պարտավորվում են կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները, քարածուխ ու ածխաջրածին նայելու փոխարեն գիրարել բնության համար ոչ վնասակար տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև մինչև 2020 թվականը $100 միլիարդ տրամադրել զարգացող երկրներին բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար։ Միացյալ Նահանգներն այս ամենի արդյունքում ավելի քան 2.5 միլիոն աշխատատեղ կկործնի մինչև 2025 թվականը, պնդեց Թրամփը, ով նախագահական ընտրաշավում դեռ խստորեն քննադատում էր պայմանագիրն ու խաբեություն որակում գլոբալ ջերմացման վտանգը։
Այս համաձայնագրով Չինաստանը կարող է տևական ժամանակ 13 տարի ավելացնել արտանետումները։ 13 տարի նրանք կարող են անել այն, ինչ ուզեն, իսկ մենք ոչ։ Հնդկաստանն իր մասնակցությամբ միլիարդավոր դոլարների օգնություն է ստանալու զարգացած երկրներից։ Կան շատ այլ օրինակներ, սակայն ամենակարևորն այն է, որ այս փաստաթուղթը չափազանց անարդար է նահանգների նկատմամբ։
To the United States.
Փարիզյան համաձայնագիրը գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարելու առաջին միասնական փորձն է աշխարհում, որին միացել է շուրջ 200 պետություն։ Ամերիկան փաստորեն Թրամփի որոշմամբ դարձավ դրան ընդդիմացող եզակի երկրներից մեկը, կանգնելով Սիրիայի և Նիկարագուայի կողքին։ Թրամփի որոշումը մեղմասած շատ ցավալի էր, բայց այն չի կարող և չի կանգնեցնի բոլոր նրանց, ովքեր պարտավորված են զգում պաշտպանել մեր մոլորակը, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Հակառակը, մենք Գերմանիայում, Եվրոպայում ու աշխարհում այժմ ավելի քան երբևէ վճռական ենք համախմբել ու ցույց տալ մեր ուժը մարդկությանը սպառնացող այս մարտահրավերին դիմակայելու
հարցում։
Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը ևս սխալ է որակել Թրամփի որոշումը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մտադիր չեն բանակցել առավել մեղմ պայմաններ ենթադրող փաստաթղթի շուրջ։
Դիմում եմ Ամերիկայի բոլոր գիտնականներին, ճարտարագետներին, գործարարներին ու պատասխանատու քաղաքացիներին, որոնց հիասթափեցրել է նահանգների նախագահի որոշումը։ Դուք ձեր երկրորդ հայրենիքը կարող եք գտնել Ֆրանսիայում։ Ես հրավիրում եմ ձեզ, եկեք եւ աշխատեք մեզ հետ։ Այսօր Միացյալ Նահանգները մեջքով շրջվեց աշխարհին, սակայն Ֆրանսիան նույնը չի անի այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։
Սպիտակտան ղեկավարի որոշումը քննադատել են նաև Եվրամիության, Չինաստանի, Հնդկաստանի ու ՄԱԿ-ի առաջնորդները։ Ռուսաստանի նախագահը փաստել է, առանց նահանգների դժվար է այս հարցում էական փոփոխության հասնել, միաժամանակ խուսափելով ամերիկացի գործընկերոջը քննադատել։
Ես հիմա չէի դատի նախագահ Թրամփին, քանի որ Օբաման է համապատասխան որոշումն ընդունել։ Գուցե գործող նախագահը կարծում է, որ իր նախորդի օրոք ձեռք բերված համաձայնությունները մանրազննին չեն քննարկվել, գուցե կարծում է, որ հիմա չկան համապատասխան միջոցներ։
Ամերիկյան մի շարք խոշորագույն ընկերությունների, այդ թվում Apple-ի, Microsoft-ի, Facebook-ի, Ford-ի ղեկավարները միջդեռ առավել կոշտ դիրքորոշում են հայտնել։ Ի նշան բողոքի ես դուրս եմ գալիս Սպիտակ տանն առընթեր նախագահական խորհրդից, Twitter-ում գրել է Tesla-ի ղեկավար Elon Musk-ը ընդգծելով. Կլիմայի փոփոխությունն իրական է, այս համաձայնագրից դուրս գալը լավ չէ ոչ նահանգների, ոչ էլ աշխարհի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Առաջիկայում ցուցադրվելու է Օլիվեր Սթոունի ֆիլմը, հիշեցնենք, որ ամերիկացի հանրահայտ ռեժիսորը ոչ միայն գեղարվեստական, այլև վավերագրական հրապարակախոսական ֆիլմերի հեղինակ է։ Նրա զրուցակիցը ռուսաց աշխարհի առաջնորդն է, ինքը Վլադիմիր Պուտինը։ Կարելի է ենթադրել, որ այս ֆիլմը կդառնա հիթ, կարժանանա ամենահակասական գնահատականներին պաշտամունքի և ատելության։ Ֆիլմին է անդրադառնում Հրաչ Մելքումյանը։
Ամերիկացի հայտնի կինոռեժիսոր, սցենարիստ Օլիվեր Սթոունը 4 մասանոց վավերագրական ֆիլմ է նկարահանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին, հիմնականում նրա հետ հարցադրույցների տեսքով։ Հունիսի 12-ից 4-3-ը հաջորդաբար դրանք ցուցադրվելու են ԱՄՆ-ում։ Այսօր կարճ հատվածներ են հրապարակվել հիմնականում ֆիլմը գովազդելու նպատակով և դրանցից հնարավոր է որոշ պահեր առանձնացնել։ Պուտինը ասել է, որ իր դեմ 5 անգամ մահափորձ է եղել, որոնցից 3-ը, երբ ինքը Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում էր։ Օլիվեր Սթոունը ասում է, թե Ֆիդել Կաստրոյի հետ համեմատած քիչ է, ժամանակին նրա հետ ևս ինքը հարցադրույցներ է ունեցել, 3 ֆիլմ է նկարահանել և Կաստրոյի դեմ մոտավորապես 50 մահափորձ է եղել։
Ես Կաստրո разговаривал на этот счёт.
Ես Կաստրոյի հետ խոսել եմ այդ մասին, պատասխանում է Պուտինը, եւ նա ինձ ասաց. Գիտես ինչու եմ ես միչեւ հիմա ողջ մնացել, որովհետեւ իմ անվտանգության մասին միշտ ես եմ անձամբ զբաղվել. Պուտինը ասում է, որ ինքը վստահում է իր անվտանգության ծառայությանը. Ես իմ գործն եմ անում, նրանք իրենցը, եւ միչեւ հիմա վատ չեն անում։ Ստոունի դիտարկմանը, թե մահապորցի կազմակերպիչները հաճախ փորձում են աշխատանքի տեղավորվել նախագահի թիկնազորում, Պուտինը պատասխանում է.
Я знаю. У нас, знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
Ես գիտեմ, գիտեք, մեզ մոտ ժողովուրդը ինչ է ասում. Ում վիճակված է կախաղան բարձրանալ, նա ջրահեղձ չի լինի։ Միայն Աստծուն է հայտնի մեր ճակատագիրը, եւ ձերը, եւ իմը։ Երևի մահանալ անկողնում արձագանքում է Օլիվեր Սթոունը։
Когда-нибудь с каждым из нас это произойдёт. Вопрос в том,
ինչ որ ժամանակ դա բոլորիս հետ կպատահի։ Հարցն այն է, թե ինչ են կարել մենք այս աշխարհում արդյոք հաճույք ենք ստացել կյանքից։
Получим ли мы удовольствие от жизни?
Պատասխանում է Պուտինը ոչ պաշտոնական, գրեթե ամբռնած բուսիկ ոչով նկարահանված այս հարցազրույցներից մեկում։ Մեկ այլ հատվածում ամերիկացի ռեժիսորի հետ նա խոսում է մեքենա վարելիս, այս դրվագում խոսք է գնում ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի մասին։ Հիշեցնեմ, որ նա ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացված գաղտնալսումների մասին տեղեկատվություն էր բացահայտել, ԱՄՆ-ում նրան դավաճան են համարել, քրեական հետապնդում հայտարարել, իսկ Մոսկվան Սնոուդենին ապաստան է տվել։ Ամերիկացի ռեժիսորը Պուտինին հարցնում է, որպես անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից, ինչպես է գնահատում Սնոուդենի արարքը։ Սնոուդենը դավաճան չէ, ասում է ԿԳԲ-ի նախկին աշխատակից Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Օլիվեր Սթոունը ֆիլմ է նկարահանել նաև Էդվարդ Սնոուդենի մասին։ Պուտինի մասին այս ֆիլմը նա նկարահանել է վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Ամերիկացի ռեժիսորը վերջերս Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդին տված հարցազրույցում ասել է, թե Պուտինը աշխարհի կարևոր առաջնորդներից մեկն է։ Միացյալ Նահանգները նրան թշնամի է համարում, մեծ թշնամի, բայց եւ շատ կարևոր է լսել, թե նա ինչ է ասում։ Ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Օլիվեր Սթոունը ամերիկացի հայտնի կինոգործիչներից է։ Նա տասնյակ գեղարվեստական վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ է, սցենարիստ է, 3 անգամ ստացել է կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակը կեսգիշերային ճեպընթաց հայտնի ֆիլմի սցենարի և վիետնամական պատերազմի մասին իր նկարահանած ֆիլմերի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման երեկվա միջազգային տոնն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլի Թարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է 3 երեխաների պաշտպանության միջազգային օրներ։ Մեր երկրում նրանց պետք է պաշտպանել թերևս առաջին հերթին սոցիալական հարվածներից։ Տասնյակ հազարավոր երեխաներ աղքատ են, իսկ դա նշանակում է, որ վտանգված է ոչ միայն նրանց ներկան, այլև ապագան, որովհետև թեր սնուցումը, կենցաղային վատ պայմանները, թերի կրթությունն ու ճիշտ ժամանցի հնարավորությունների բացակայությունը երեխաներին զրկում են նաև ապագայի համար իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողությունից։ Հրապարակ Օրաթերթը իր խմբագրականում գրում է սեփական ժողովրդին խաբելուց վատ բան չկա, այն իշխանությունը, որը ընտրում է հասարակությանը խաբելու մոլորեցնելու ճանապարհը, դատապարտված է կործանման, բայց մեզանում հենց այդ ոչն է ամենահարգին, եւ նրանք, ովքեր ավելի շատ ու ավելի հմուտ են խաբում, խելացի ու ճարպիկ մարդկանց համարում ունեն երկարակյաց իշխանություն լինելու հնարավորություններ։ Ինչ ասես, չենք լսել այս տարիներին, էլ 50-60 հազար աշխատատեղ ստեղծելու, էլ նախկին խորհրդային երկրների 180 միլիոնանոց շուկան գրավելու, էլ հրաշագործ դեղամիջոցներով աշխարի բոլոր հիվանդներին բուժելու խոստումներ։ 2013-ին ԵԱՏՄ մտնելիս մեզ խոստացան անվտանգության հզոր համակարգ, ընդամենը 2 տարի անց մենք ստացանք ծանր պատերազմ ու անդառնալի կորուստներ։ Հայտարարեցին, որ Հայաստանը կվերականգնի պատմական մետաքսի ուղին, կդառնա խաչմերուկ Եվրոպայի և Արևելքի միջև, ու թանկ վարկերի հաշվին նախաձեռնվեց Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը, բայց շուտով պարզվեց, որ այդ ճանապարհն անգամ մեր թոռները կարող է չտեսնեն։ Ժողովուրդը գրում է Հայաստանի արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը կառավարության երեկվա նիստում անդրադարձել է պետական դրամաշնորների թեմային, հայտարարելով, որ պետք է ուժեղացնել նրանց ծախսման վերահսկողությունը։ Հարությունյանի խոսքերով այսուհետ դրամաշնորներ ստացողները ստիպված կլինեն ոչ միայն հրապարակել իրենց կազմակերպությունների անունները, այլև ծրագիրը, որի համար դրամաշնոր են ստացել, իսկ ծրագրի ավարտից հետո արված աշխատանքի հաշվետվությունը։ Վերջապես սայլը տեղից շարժվեց, Հայաստանի իշխանություններն արդեն խոսում են այս ոլորտում վերահսկողության կոնկրետ մեխանիզմների ներդրման մասին։ Մի երևույթ, որը նախկինում չի եղել, դեռ ավելին, օտար երկրադրամաշնորների վրայից գումար թռցնելը նույնիսկ յուրօրինակ պարտականություն է եղել, խելքի հնարավորության և ճարպկության վկայություն։ Միայն թե ակնհայտ է, որ վերահսկողական մեխանիզմների ներդրմանը իշխանություններն ինքնակամ չեն գնացել, այլ Եվրամիության պարտադրանքով, այն բանից հետո, երբ բացահայտվեց դրամաշնորների յուրացման հայտնի սկանդալը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։